Mulțumim lui Dumnezeu pentru părinții noștri. Mulțumim pentru tații noștri. Mulțumim că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tați care au avut grijă de noi, care atunci când am fost copii și tineri s-au ocupat să creeze un cadru material, emoțional și spiritual în care noi să putem să creștem și în care să putem să ne dezvoltăm. Când spun că părinții și tații sunt chemați să creeze un cadru material, mă refer în primul rând la slujba sau la jobul tatălui, acela de provider. El, tatăl, este acela pe umărul căruia, mai înainte de orice, cade responsabilitatea pentru familie ca să asigure cele necesare. Tata are în minte să fie căldură în casă. Acum, în America, slujba asta e simplă, zici că numai dă drumul la termostat. Poate că o să ziceți că tata e omul care pornește și oprește termostatul sau încălzirea. Asta e un serviciu ușor. Eu vreau să vă vorbesc despre slujba de tată, despre jobul acesta de tată ca fiind unul dintre cele mai grele joburi posibile, dragii mei. Nu e chiar așa ușoară slujba de tată, numai dai drumul la termostat. În primul rând, chiar și în America, unde lucrurile par simple, căldura aceea de care te bucuri tu când ești copil, îi plătită. Și tata lucrează undeva la companie, pe șantier, în construcții, pe bloc, la etajul 22, pe schelă, în frânghie, ca să plătească încălzirea. În jobul lui de provider, de a asigura un cadru material, tata plătește o chirie de 8-900 de dolari pe lună. Și mama. Dar vorbim de tata acum. Sau un mortgage de 1.400-500 de dolari. Ca tu, ca și copil sau ca tânăr, să ai camera ta, dormitorul tău, patul tău, desk-ul tău. Asta este. Pentru toate acestea, tata se duce dimineața la servici, vine târziu după amiază, vine obosit, epuizat, extenuat de multe ori. Ai vrea să se joace cu tine, ai vrea să iasă la parc, ar vrea și el. Nu mai poate. Tata mergea la pădure și făcea lemne și era zăpadă și le aducea acasă cu carul. Și le tăia. Eu mă uitam la el și mi se părea așa de fan să tragi de ferăstrău, de joagă. Auzi, ce jucărie mai are tata, ce mi-ar place și mie. Și când am crescut un pic mai mare și m-a lăsat să trag de 2 ori, s-a flambat joagărul, s-a... Stai că nu-i jucărie, e greu, e job greu să tai lemne și să crepi butuci și așa mai departe. Există acest rol, această slujbă care stă pe umerii tatălui, să creeze un cadru material, să ai haine ca să te îmbraci, să ai în picioare tenis sau pantofi sau Adidas. Nu-i geabul tatălui să cumpere neapărat numai Jordan și tot din ăștia scumi, cum ai vrea tu. Are geabul lui să asigure un cadru material, să fie mâncare în frigider, din care mama poi să gătească și să facă toate bunătățile pentru copii. Tatăl este, deci, un om care asigură acest cadru material. Cei mai mulți dintre noi, nu cred că e cineva care ar putea să spună despre tatălui că tata nu s-a ocupat de asta și că ai fost flămând când ai fost copil. Așa cum a fost greu. Dar tata a făcut ce a putut și și-a asigurat această misiune pentru că te-a iubit. Pentru că și-a iubit familia și a simțit responsabilitatea familiei. Apoi tata are și slujba sau misiunea aceasta deloc ușoară să creeze un cadru emoțional. Un cadru în care și soția lui, mama copiilor și copiii să aibă ceva dintr-o atmosferă de cer, de colț de rai. Datoria tatălui este să facă din căminul lui un loc în care toți copiii să se simtă safe, să se simtă în siguranță, să simtă că se pot baza pe tatăl lor și când un copil știe că se poate baza pe tatălui și că are o nădejde în tatălui, copilul acela crește cu un sentiment de echilibru, de pace și de obicei ajunge un om și un bărbat deosebit. Am văzut multe reclame acum de ziua tatălui și scopul lor este să se vândă câte ceva, dar într-una dintre ele, care era o reclamă într-un fel de melodie, se spunea despre tatăl așa de frumos că el este cel care oferă în familie un umăr pe care poți să plângi și un braț, o mână pe care te poți bizui. Asta e datoria unui tată să ofere acel climat, acel cadru de safety, de siguranță, de pace, de liniște, de echilibru, în care copilul poate să vadă că el se poate bizui pe tata lui. Sigur că parte din jobul tatălui, din slujba lui, este să are o dimensiune educațională, pedagogică chiar, și mai ales pentru credincioși, o dimensiune duhovnicească sau spirituală. Tatăl este acel chemat să învețe pe copiii lui diferența dintre bine și rău, dintre ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut, dintre ce-i voie și ce nu-i voie, dintre ce se așteaptă de la un copil, fie el că e băiat, fie fată, și ce nu se așteaptă, sau dintre ce-i permis și interzis. Tatăl este cel care e chemat să facă ordine când ordinea se impune, să facă disciplină. Disciplina se administrează. Parte din jobul tatălui, dacă l-am descris foarte complet, este și să mustre pe copil și să-l pedepsească atunci când se impune. E un serviciu foarte greu. O să vedem din Biblie că mari oameni al lui Dumnezeu, care au fost excelenți în slujba lui Dumnezeu, au fost totuși falimentari în slujba asta de tată. Poate să existe, sigur, o serie întreagă de explicații. În primul rând, aș vrea să vă spun, credința mea este că dacă ai succes ca părinte, ca tată și ca mamă, trebuie să vezi aceasta în cele din urmă ca o binecuvântare specială a lui Dumnezeu pentru tine. Noi suntem ispitiți să zicem, vezi, eu am fost așa un tată de grozav, un super model de tată, fantastic, eu n-am greșit în toate, totdeauna am luat deciziile bune, sau o mamă așa, ca la carte. Și de-aia copiii mei, uite, au urmat calea credinței, sau copiii mei sunt biserică, sau au o familie bună și așa mai departe. Și e adevărat, părinții slujesc ca rol, ca modele, dar să știți că în Biblie, dacă ne uităm, vedem părinți și copii sau copii și părinți în niște ipostaze destul de deosebite. O să vedem, de pildă, părinți foarte buni, împărația lui Israel foarte buni, lăudați pentru credința lor, pentru consacrarea lor în slujirea Domnului și a poporului, care au avut copii foarte răi. E un paradox aici. Unii dintre cei mai răi împărații lui Israel au avut de tați pe cei mai buni împărați. Și vedem și situații exact invers, exact opuse. Când copiii a unor părinți foarte răi, a unor împărați foarte răi, a unor lideri foarte răi, au fost excelenți, au fost la polul opus. Și apoi sunt situații care așa ar trebui să fie normale, zicem noi, în care tați responsabili, care și-au onorat slujba și credințarea, au crescut copiii și copiii au fost buni și ei și au urmat calea tatălui. Biblia zice, învață pe copil calea ce trebuie să urmeze și când va fi mare, nu se va depărta de la ea. M-am gândit la predica din această seară, la conținutul ei și la început mi-au venit în minte foarte multe exemple din Biblie care sunt negative în conținutul lor. E trist să găsești în Biblie foarte multe paragrafe, multe episoade în care oamenii lui Dumnezeu excelenți în credința lor, în viața lor, în slujirea lor, în dăruirea lor, au fost extraordinar de falimentari ca tați. E un serviciu greu, dragii mei, de aceea. Nu oricine reușește. Dacă ai avut har să ai succes ca tată, socotește aceasta ca o binecuvântare specială din partea lui Dumnezeu. Și eram la un moment dat aproape cu o listă completă de exemple negative. Și parcă nu mă simțeam bine să predic o predică negativă. Și atunci am mai meditat, am mai cercetat în Scriptură și am găsit și multe exemple pozitive, frumoase. Și voi începe cu unul din acestea. Avram. În Geneza, în capitolul 18, Avram, care este supranumit părintele sau tatăl credincioșilor, se vorbește astfel despre el, Dumnezeu vorbește astfel. Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu, zice Dumnezeu, îl cunosc și știu care să poruncească copiilor, fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să-și împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Mi-aduc aminte că într-o altă împrejurare, fie că a fost de ziua tatălui sau de ziua mamei, am vorbit despre responsabilitatea părinților de a fi purtătorii binecuvântării, de a fi încă o generație în transmiterea binecuvântării lui Dumnezeu. Știu că Avram va ajunge un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Sigur că să poruncești nu-i foarte greu. Spui, eu îți poruncesc, băiete, să faci așa. Fiica mea, eu îți poruncesc să faci așa. Și cât de poruncești mai tare, atâta aia fac invers. În adolescență, mai ales, suferim toți de o boală, de un sindrom. Boala asta se numește viceversa. Viceversa. Mama zice așa, tu faci invers. Tata zice așa, tu faci invers. Toți am trecut prin faza asta. Nu întâmplător, vârsta aceasta adolescenței, când teenager, se numește the crazy age, or the wild age. Acum, e adevărat că copiii sunt așa de wild și de crazy, cât de tare li se permite. Copiii lui Avram n-au fost foarte wild și foarte crazy. Nu li s-a permis. Avram a fost un om care a exercitat autoritate. E chemarea tatălui să exercite autoritate în familie. E răspunderea lui. Copiii trebuie să învețe în familie că sunt lucruri la care se spune nu. Că sunt vorbe, manifestări și acțiuni care sunt interzise. Sunt gesturi care nu sunt permise, sunt lucruri care n-ai voie să le faci, locuri unde n-ai voie să te duci. Dacă nu învață copiii de la tata și de la mama acestea, le va învăța mai târziu de la NYPD, de la poliție de pildă. Va învăța de la societate, de la școala de corecții, de la, eu știu, social workers, într-un fel sau altul, până la urmă viața tot te aduce cu picioarele pe pământ, tot te aduce la realitate. Chiar și în America, unde zici că faci ce vrei. Nu e adevărat, faci ce poți, faci ce ți se îngăduie. Cum treci un pic bariera mai tare, cum te pune societatea la punct? Copiii care nu învață autoritatea și ordinea și disciplina din familie, o învață foarte greu. O învață uneori cu mulți ani de pușcărie, o învață cu pedepse foarte grele. Tatăl este cel care trebuie să învețe. Eu îl cunosc, știu care să poruncească fiilor lui și casei lui, după el să țină calea Domnului. Dar uitați cum va porunci și cum poruncește Avram, făcând ce este drept și bine. Făcând ce este drept și bine. În primul rând aici este vorba de faptul că tatăl trăiește la înălțimea cerințelor sau așteptărilor lui. El nu este ca un fel de preot care predică apă și bea vin, una zice și alta face. Adică pretinde una la copii, știi, el trăiește altfel și copiii văd această stare dublă. Există o anecdotă în care se spune că cineva a întrebat pe mai mulți copii ce vor să se facă când o să fie mari, ce vor ei să fie. Și unul a spus că vrea să fie inginer și altul a vrut să fie doctor și altul avocat. Și când au fost întrebați de ce, copiii au dat răspunsuri foarte ingenioase. Cel care vrea să se facă doctor a zis că vrea să ajute oameni, să salveze vieți. Frumos! Te simți emoționat. Avocatul a zis că vrea să facă bani mulți. A nu, el a zis că vrea să ajute pe oameni necăjiți așa, să-i apere. În fine, a fost și un copil așa candid, naiv, cum sunt copiii, cum am fost și noi, și a zis, eu când am să ajung mare, cel mai mult îmi doresc să ajung tată. E o anecdotă, mă înțelegeți, o ilustrație, dar morala ei e grăitoare. Interesant, tată. De ce? Pentru că vreau să-mi trimit copiii la biserică și să rămân acasă mai la televizor. E nu, asta e datoria de tată. Trimite prunce la biserică, acolo învață ceva bun. Nu? Eu cunosc sute de tați care dacă băiatul lui era la liceu, ar fi intrat într-un bar sau într-o cafenea și tatăl ar fi știut, tata era la cărciu în sat, parcă era ales în bordul de directori acolo. Nu lipsea niciodată. Și uneori copiii doresc să ajungă mari, să fie tați și mame, să facă și ei ce vor ei și să comande și ei la pruncilor. Nu merge așa. Știu care să poruncească, dar cum are să poruncească? Făcând ce este drept și bine. Este vorba de autoritatea exemplului. Un tată are această răspundere înaintea lui Dumnezeu, înainte de orice. Să trăiască la înălțimea exigențelor lui. Dacă face anumite reguli în familie și ții la ele, și o familie fără reguli este ca o barcă fără cârmă, ca o corabie fără cârmă, tu ești cel care trebuie să asculți de aceste reguli. Dacă există consecințe, acestea se aplică. Uneori, serviciul de tată, el este destul de ingrat. Mai ales în vremea în care noi trăim, dragii mei, slujba asta de părinte este așa, under attack, cum se zice, under fire. Părinții, dacă vă uitați la televizor, când se întâmplă vreun caz mai interesant, întotdeauna părinții devin. Când a fost copil, zice, părinții l-au abuzat, l-au bătut. Nimeni în America nu își ia responsabilitatea să spună, am făcut această trăznaie la 20 de ani sau 25 de ani din prostia mea, din răutatea mea. Nu, 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 vin psihologii, vin avocații și cu inculpatul, toți la fel de răi, și spun, nu, stai puțin. El a făcut asta pentru că tatălui nu l-a iubit. Tatălui a fost sever. L-a bătut. I-a dat două palme la fund când a fost rău. L-a tras de ureche. Sau what? A crescut mare. Uite ce înalt a crescut. Te uiți la derbedeu la televizor cât e de înalt și îți dai seama că a crescut mare. Există o vreme în care părinții sunt blamați. În presă, în televiziune, în școli. Serviciul acesta al tatălui este sub atac. Pentru că familia este o instituție sub atac, dragii mei. Well, din partea diavolului este sub atac. În vremea tatălui meu și a mamei mele, ca să nu vorbim de bunici, că bunici este deja istorie, un copil venea în lume după ce un tânăr întâi era soț și o tânără întâi era soție și apoi erau căsătoriți înaintea societății și cununați înaintea lui Dumnezeu. Nimeni n-ajungea tată sau mamă, cu excepții fantastice care tulburau opinia publică, nimeni nu era tată și mamă înainte de a fi soț sau soție. Astăzi, auzi, e ca o glumă, dar așa e de tristă, e sadică aproape, zice, ne confruntăm în America, eu pentru că lucrez în învățământ, aud foarte multe prostii. Ne confruntăm, zice, în America, să spun, educatori mari, pedagogi, zice, cu o situație, zice, babies care au babies. Adică 17-18 ani, au copii și nu sunt responsabili, nu sunt stare să-și onoreze să fie tată sau mamă. Păi, dar stai un pic, dacă ești baby, stai baby. Dacă ești copil, stai copil. Nu-i rău să fii copil. E foarte bine să fii tânăr când îți asumi responsabilități. Trebuie să fii la înălțimea lor. În toate generațiile trecute a fost întotdeauna vorbă de dragoste și responsabilitate. Și de multe ori responsabilitatea a venit înainte de dragoste, de emoții, de sex. Responsabilitate. Acum trăim într-o vreme în care responsabilitatea e foarte șteasă. Oamenii nu-și asumă responsabilități. Oamenii vor amor, tineretul vrea amor, vrea libertinism. Copiii, îi crește statul. Auzi, tineri, adolescenți, în emisiuni, în articole la ziare, it's my body, I do what I want. Și apoi, copilul cine crește? Statul. Există o mare răspundere. Tată nu-i cineva care doar procreează un copil și mama nu este doar o tânără care rămâne însărcinată și naște un copil. A fi tată și a fi mamă înseamnă enorm mai mult de a fi capabil să procreezi din punct de vedere biologic. Misiunea unui tată și misiunea unei mame nu este doar o misiune biologică de a procrea și de a duce la viață o progenitură care se numește băiat sau fată. Este această misiune de a crea un cadru material, emoțional, spiritual în care copiii să crească. Tata are parte de, să zicem așa, de aspectele mai aspre. Eu aminte din familia mea. Tata era cel cu disciplina. Tatăl meu a fost un om bun. Eu l-am iubit. În ziua tatălui eu cinstez memoria lui și amintirea lui. Aș vrea să fie în viață. Aș vrea să fie în America, nu cu mine. Eu cinstez amintirea. Voi care aveți tați, cinstiții, mulțumiți-le, dați-le un telefon, scrieți-le o scrisoare. Vreau să vă spun, când eram copil, și mă adresez mai ales copiilor și tinerilor, astăzi aud mereu, tata nu-l iubește pe copil, nu știu care tata abuzează pe copil. Eu n-am știut de aceste două lucruri. Deci am fost un copil cu minte și la bine și la rău. Mi-a mers mintea la tot ce vrei, de la spartul cu praștia becurilor din comună și până la ce știu eu ce. Și mi-am și primit plata pentru ce a trebuit, dreaptă retribuție. Dar un lucru știu, orice s-a întâmplat în copilăria mea și tinerețea mea, în mintea mea, n-a fost nicio idee, vreo niciodată n-am gândit că tata nu mă iubește. Tata lucra la mine. Mulți dintre copiii noștri n-au văzut mina nici la televizor. Dacă vede o mină la televizor, gândește că este horror movies, filme de groază. Tatăl meu lucra la Baia Mare, sub pământ. Eram copil, nu eram filozof și inginer, dar înțelegeam asta. Venea acasă la două săptămâni, cu o raniță plină de pâine. Deci de pâini mari, semi. Aducea și alte lucruri, dar de pâine mi-aduc aminte și de halva. Îl văd pe tata venind noaptea, la 11, la 12, când venea cursa, irta, cu o raniță mare și grea, pâini mari, semi și halva. O halva așa ca o prăjitură, ca o tavă, și o cutie mai mică ca o găletuță de carton cu o halva așa mai fin. Cel mai bun halva în viața mea l-am mâncat adus de tată. Din când în când mai mă duc la Papagalul sau magazinul grecești și îmi cumpăr halva. Mi-amintesc de tată atunci. Ăștia au niște minunății de halva, cu tot felul de foarte exotice. Dar încă n-am mâncat în America un halva așa de bun ca acela pe care îl zicea tata de la Baia Mare când venea acasă la miază noapte. Păi l-am dat și la copiii mei să vadă cam ce bunătăți mi-aducea tata și s-au strâmbat urât de tot. Nici n-au vrut, l-au gustat și atât n-au mai vrut. Dar eu când îmi cumpăr halva de un dolar, îl cumpăr nu pentru că nu este altceva mai bun în America, ci pentru că eu îmi aduc atunci aminte de tată. Eu știam că tatăl meu lucrează la mine. Uneori, așa era de greu în vremea aceea, oamenii mergeau în mină și n-aveau altceva să mănânce decât pâine și își puneau într-o cană de apă, asta nu-i poveste, voi trebuie să mai învățați istoria României dacă nu știți. Într-o cană de apă își puneau zahăr, o lingură sau două și le amesteca bine și mâncau un sfert de pită neagră și bea apă dulce și sute de bărbați intrau sub pământ, mii de bărbați intrau sub pământ, așa. Sau pită cu marmeladă, știți ce e marmelada? Nu cred că vreți să știți. Nu-i strawberry jam și chestii astea. Marmelada e marmelada. Eu de-aia spuneam odată într-o predică de Paști că noi ar trebui din când în când să ținem sărbătorile cu ierburea mare, fraților, cu marmeladă. Numai așa că să vadă copiii cam de unde i-a scos și cum putea fi. Și eu știam că tata lucrează pentru mine greu. Eu știam că tata mergea la coasă. Eu mă trezeam dimineața pe la vreo când eram copil și tata deja cosise vreo 3 ore. Și știam, tata cosește ca vaca să mânce iarbă, fân, iarnă. Dar de ce să mânce vaca fân? Ca Levi să bea lapte. Păi mie mi-a plăcut laptele dintotdeauna. Se și vede, nu? Eu câtă vreme am avut lapte să beau, am știut că tatăl meu mă iubește. Tu câtă vreme ai în frigider ce trebuie și în picioare, încălțăminte și adidași din aia scump și haine și bani în buzunar și te duci la școală. Eu aveam un leu din când în când. Luam un corn, îmi luam un baton de la lung. Era sărbătoare, 23 august și 1 mai. Nu când erau răi, nu aveau. Tu ca și copil și tânăr, dacă ai frigiderul plin, căldură în casă, mai ai și bani de buzunar, tu trebuie să înțelegi că tatăl tău te iubește. Dacă nu, oricine fi băiat sau fată, era să zic că ai fi prost dacă n-ai înțeles, dar nu ești cu minte. Tata merge la servici, ia orice job, îl calcă șerful pe nervi, dar nu contează. Ca și ca băiatul și fata să aibă ce-i trebuie. Păi uneori, unii așa suntem de grei de cap, unii dintre noi. Mă refer la cei prezenți, la alții. că nu pricepem până când ajungem tați. Sau mame. Și uneori e prea târziu. Când ajungi tată și mamă, de multe ori tată și mama ai dus în veșnicie. Și atunci încep și vezi, băi, stai un pic. Când mi-a cerut eu un leu și nu mi-a dat, i-am gândit că tata e rău. Dar n-a avut. Atunci vezi. Eu am știut dintotdeauna că tatăl meu mă iubește, chiar dacă a fost un om aspru și sever, pentru că am avut lapte, pâine și halva, tenis chinezești, dragii mei, aia speciale, aia cumpăram la Paști. Alți românești erau, de regulă, tenis chinezești, aia erau adidași aia scumpi. Și eu știam că tata mă iubește. Că tata nu mergea la mine de fan și nici nu cosea, trăgea la coasă de dragul lui Mura și de dragul meu. Apoi vreau să vă spun că eu am fost un copil care am luat bătaie când a trebuit. Și am trebuit. Dacă am trebuit. Și tatăl meu nu m-a alintat. Când a fost cazul, m-a bătut cu cureaua. De-am ajuns pastor. Am învățat disciplină. Dădea o curea sănătoasă. Și dădea bine, nu des, dar bine. Și alți copii erau pedepsiți când erau răi. Nu mi-aduc aminte de niciun copil. Coleg de la școală, coleg de la liceu, să-i fi trecut prin cap după ce a făcut o prostie și a primit acasă pedeapsa dreaptă, să zică, tata m-a abuzat. Tatăl meu e rău, e un abuser. Împotrivă, dragii mei, îmi aduc aminte perfect. Că după ce puneam noi la cale câte o manevră grozavă, ca de pildă, odată știu că ne-am luat la întrecere să țintim becuri de pe stâlpi. Am fost între cei mai buni. A spart și eu multe becuri. Am primit una zdravână. Și ceilalți copii au primit. Ne-am întâlnit noi infractorii după aceea. Păi ne-a repliat la câteva zile. Cum a fost? Dar nu spune, bă, a dat tata o bătaie, tu, Levi, bă, și mie. Dar știți care a fost concluzia infractorilor? Că infractorii erau copii de clasa 4-5-a. Măi, m-a bătut, dar nici nu m-a bătut de rău. După cât am făcut. Copii fiind, noi înțelegeam că atunci când, între ghilimele vorbind, călcăm pe bec. Mă călcăm pe bec, asta e o expresie care înseamnă că faci ce nu trebuie. Ce nu-i voi? Noi știam că e normal să primim o pedeapsă. Și nu mi-a trecut prin minte când tatăl meu m-a bătut cu cureaua că nu mă iubește în viața vieții mele. Ce s-a întâmplat de dintr-o dată? Tații din America nu mai iubesc copiii. S-a schimbat psihologia rău. Nu mai înțeleg oamenii că există consecințe. Intră un copil la mine în clasă, într-o zi, și trântește ușa. Mă uit la el, uite și el la mine, zic ceva, zice și el, nu pot să vă spun de la von ce zice el, nici în biserică nu pot spune ce a spus studentul. Și eu mă uit la el și zic, băi, tu așa intri în casă și la voi acasă. Ias! Și tu vorbești cu tatu ca și tu vorbești cu mine? Da! Bă, băiete, eu nu te cred. Dar dacă tu așa intri în casă și tu așa vorbești cu tatăl, cum vorbești cu mine, vreau să spun ceva. Ce, domnul Maria, ce vreți să spuneți? Bă, vreau să spun că tu ești inocent, mă. Copilul era șocat. Cum adică? Mă, tu n-ai nicio vină, mă, băiatule. La ce vă referiți? Mă, toată vina a lui tatăl. Vă referiți că pentru că nu... He didn't spank me. Da, măi, băiete, așa-i. Băi, dacă tu te porți așa, eu nici nu pot crede. Dacă tu vorbești așa acasă și tata și mama nu iau nicio acțiune, măi băiatule, tu n-ai nicio vină. Și eu le spun copiilor mei, leviilor mei, fie că-s de-a 9, fie că-s de-a 12, păi mi-e frică că voi n-aveți nicio vină. Și știu la ce mă refer. Și știu la ce mă refer și se potolesc. Spre sfârșitul semestru discutam odată despre, cum zic ei în America, de old schools, unde copiii primeau bătaie. Și le-am spus, măi, când eram la școala generală, în clasa a doua, a treia, a patra, dacă mă întrebam învățătoarea cât e 6-7, și ziceam 40, îmi dădea 2, că am greșit cu 2, am spus mai puțin. Dacă ziceam 45, îmi dădea 3. Da, copiii spun, da, that was all time, but now. Și eu zic, și ei mă întreabă, și cum era mai bine? Păi zic, gândiți-vă voi, eu știu tabla mulțării și voi nu știți. Cum e mai bine? Eu o știu și voi nu știți. Banca vă bâlbâie și cu calculatorul. Îți spui să facă 2 împărțit la 8 și împart 8 la 2. Mai băiete, invers, mai viceversa. Nu, eu tot viceversa. Sindromul adolescenței. Tatăl are deși această slujbă care e oarecum sub atac. Și din ce în ce mai mulți părinți, sub presiunea societății, sub presiunea psihologiei moderne, abdică de la slujba lor. Continuă să-și facă datoria de material provider, adică plătesc rentul. Dar în rest, copilul cum vrea el, să decide el. Am vorbit cu un om care lucra foarte greu în România. Era foarte deștept, așa nativ. Și zicea, uite, aici am ajuns că tata nu m-a bătut. Ce vrei să spui, Nea Ioane? Băi, zice, când am terminat liceu sau școala generală, în loc să mă duc de la liceu, eram foarte bun la carte. Eu am vrut repede să termin școala profesională, să am bani și să fiu liber. Tata a lăsat cum am vrut eu. Acum îmi pare așa de rău că nu mai pot da timpul înapoi. Sub presiunea asta societății, părinții abdică de la responsabilitatea lor. Tata este cel ce trebuie să spună nu. Vă să știți că e foarte greu. Și eu mă trezesc, eu persoan mă trezesc cât de greu să spui nu. De multe ori fac o predică cu copiii, când de fapt datoria mea e să spun numai nu. Vă ne lași în oraș. Eu trebuie să spun da sau nu. Sau într-un minut să le spun de ce nu-i las. Dar, pe de o parte, aș vrea să nu-i las unde nu trebuie, să nu le dau ce n-au voie, dar nu-mi place când ei mă judecă că aș fi un tată rău. Și atunci încep să mă disculp. Și nu-i datoria mea să mă disculp înaintea copiilor. Eu sunt tatăl, eu spun la câte cuși la 10. Păi de ce tată vreau să mă cu la 1? N-a așteptat tu copilul tău de clasa 1 să priceapă el și să culcă la 10 și nu la 1. Am bine invers. Pune-l în pat la cât trebuie. Să nu credeți că în America, toată lumea, toată America e condusă de copii. Fost în familie de americani, oameni serioși, pocăiți, cu frică de Dumnezeu. Ora 10. Copiii la culcare. Copiii când au văzut că sunt musafiri în casă, tot ca și copiii români. Oh, nu, mai stăm 15 minutes, tell me a story. Am rămas impresionat, plăcut și i-am spus și Luminodora, băi, zic, nici n-au strigat la ei, nici ne-au dat 2 palme la fund, dar când a zis mama sau tata, honey, bedtime, hug, kiss, n-a mai existat răbat, a plâns copilul, s-a văicărit, s-a bătut un pic cu fundul de covor, dar ce contează, covorul e moale. Da, a mers în pat. Și am zis, mă, fii atent, zic, i-am zis Luminodora, la noi la români. Strigam la el, îi trăgeam vreo 2, copilul plângea, după aia ne simțeam vinovați, și îl mai lăsam vreun ceas jumate, 2. Și copilul știe jocul. Copilul știe jocul. Serviciul tatălui este să zică da și nu. Și să-l înveze pe copil să zică da și nu. Asta-i voie și asta nu-i voie. Uneori, responsabilitatea cu bunătatea, cu dragostea, ai vrea să-i dai voie ce vrea el, ca să zică că ești un tătic minunat. E o contradicție. Știu că Avram are să se poruncească. Foarte telegrafic am să vă arăt câțiva părinți care au fost falimentari. Cel mai trist exemplu oarecum este Samuel. Nu vă mai citesc tot textul, pentru că nu prea este vreme. Au venit oamenii lui Israel la Samuel și știți cu ce cerință au venit? Pune un împărat peste noi. A zis, mai să-i fac preoți aici lângă mine. Și am ajuns preoți. Ce fel de preoți a fost copilul Eli? Preoți răi. Tatăl lor n-a făcut ce au făcut ei, să fie clar. Nimic din ce au făcut ei, tata n-a făcut. Numai slăbiciunea lui Eli, falimentul lui Eli ca tată a fost că i-a iubit așa de mult, chiar mai mult decât pe Dumnezeu. Reproșul care îi se face, zice, cum de tu cinstești pe copiii tăi mai mult decât pe Domnul? Copiii lui ca preoți erau și subalternii lui. El era marele, era șef. Și copiii lui au început să facă acte foarte păcătoase, imorale. De fapt, au încercat și să introducă religia cananită în închinare de la cort. Fapte imorale. Eli, când a văzut, s-a cutremurat. Dacă mai erau, ăștia erau mari și le era bătrân. Copiii mei, ce aud eu despre voi, nu-i bine. E așa de trist când un tată deja bătrân, nu mai are nicio putere asupra lor, zice și el, tata săracu, mă, ce aud de tine, mă, băiete, nu-i bine. Bă, fiica mea, ce aude tine, mă, nu-i bine. Dar ca să n-ajungi acolo, spune ce trebuie făcut și spune punctul pe ei până se poate. Am stat de vorbă cu un tată în România, fata lui a luat o razna, cu prostii mari. Frate Levi zice, am pedepsit-o extraordinar. Pedepsit-o la 18 ani? Păi până la 18 ani nici n-am atins-o, frate. Păi nici nu trebuie să atingi nici acum. Este o vreme. Pentru orice. A fost o vreme când tata zicea, hei, du-te în curte și ți-adunuia cam după cât crezi tu că meriți ce ai făcut. Ei, era servici greu să te duci acolo la botul de lemne, când erau nuielele, voi dacă vă mai amintiți. Mă uitam, asta e cam prea mare, asta e cam prea tare, asta e cam prea subțire și asta ustură, asta dacă o duc e prea puțin pentru că am ce merit eu acum. Stăm acolo și mă pocăiam la botul de lemne. Da, când însă am avut 14 ani, 15 ani, tata a zis, hei, te duci în sat. Așa cum ieșiți voi afară, la pizzeria, la ceai, la... Stai de vorbă cu tinerii noștri, nu vă știți ce știu New York-ul. După restaurante îl știu New York-ul. Nu mă refer pe locuri rele sau păcătoase, nu vreau să-i atac. Dar ei știu, la Georgia Diner, dacă... Acolo e Georgia Diner, are parking. Ei și spun ce meniu e bun. Ei știu în Astoria, peste tot, unde e pizza bună, unde e... Dacă vrei să te duci într-un loc să mănânci bine, nu mă întreabă pe tinerii din biserică. Ei știu totul. Ei, când am fost așa și m-am ridicat și eu, tata, n-am mai zis, s-a dus neau, băiete. Tata a zis, băi, fii atent aici, te duci în sat. Aia era în sat, era totul. O cooperativă, un cinematograf, nici curent nu era, filmul se făcea cu motor, cu benzină. Te duci în sat. Bă, băiete, să nu mă faci de rușine. Să nu te arate lumea cu degetul. Dar pentru mine, însărcinarea asta, ca să nu-l fac de rușine pe tata și să nu mă arată lumea cu degetul, era mai eficace decât a fost nuiaua la 8 ani. La 8-9 ani, azi o primeam, mâine o uitam. Am primit-o de atâtea ori că veneam târziu de la școală, că jucam fotbal. O, de câte ori am întârziat eu. Păi, acum mă gândesc eu uneori, se termină școala la 1 și Levi Marian, în clasa a 4 sau a 5, ajunge acasă la 4:30 sau la 5, din satul vecin. Și își primește porția. Și ziua următoare, elevul Levi Marian, știți la cât ajunge acasă? 4:30, măi. Și primește de 3 ori la rând. Și ajunge tot la 4:45. Mi-aduc aminte că mă prindea o frică pe terenul de fotbal. Dar se au copiii, colegii. Nu vă un gol! Și egalam și el zicea, lașilor, lașilor, plecați! Și eu voiam să plec, mă ardea așa pe spate. Dar copiii, colegii de echipă ziceau, nu ne lăsa, măi! Un gol, mă, și din gol în gol. Era 4 și un sfert. Și ajungeam acasă, primeam pedeapsă. Dar tatăl meu a știut și primeam, știu când se schimbe acasă. Este când strigi la copil, este când trebuie să știi de frică, este când trebuie să-l iei un pic de ureche, nu se întâmplă nimic. Dacă sare sus, se urcă pe masă, trece un pic de păr. Dacă să știi să vorbești și cu el, și cu băiatul, și cu fata, trebuie să vorbești cu copiii, asta e adevărul. Trebuie să vorbești cu ei. Nu după ce au făcut broboațele. Înainte, ca să previi, Eli a vorbit cu copiii lui, dar copiii lui erau bărbați deja. Nu l-au mai băgat în seamă. Samuel a avut un faliment deosebit. Apoi, dacă vă uitați la părinții lui Samson, doar telegrafic vreau să-i amintesc, vine Samson și le spune, am văzut o fată la filisteni. Părinții necășiți. Măi, băiete, nu sunt fete în Israel. Acum, pe vremea aceea, nu era ca astăzi, că băiatul una, două zice, gata, mă duc eu și îmi văd de treabă, mi-au un job la Burger King sau la undeva. Pe vremea aceea, tata trebuia să-și dea avizul la căsătorie. Nu își dădea avizul, nu conta că erai Samson. Erau niște reguli bine puse la punct. Dar atâta i-a necășit Samson. Că tata și cu mama, până la urmă, au zis, fie cum vrei tu. Și până la urmă au plâns cu toții. A plâns și Samson, săracul, a plâns și tata lui Samson și a plâns și mama lui. Dacă vă uitați la împăratul David, e așa de trist când citești în Biblie, că omul ăsta care a avut succes aproape în toate, care e numit în Biblie un om după voia lui Dumnezeu, e așa de falimentar ca părinte. Din nou, explicați câte vrei, ocupat cu războaiele, ocupat cu administrația, cu ministrii, cu ambasadele, ce mai vreme de prunc să știi ce se întâmplă? Și într-adevăr, dacă citiți în Biblie, în Vechiul Testament, în casa lui Saul, al David, între copiii lui a fost mare neorânduială. Și când și-a încheiat el călătoria pe pământ, Adonia s-a ridicat împotriva lui Solomon, David n-a putut lăsa lucrurile în rânduială în familia lui. Este un caz extraordinar de sugestiv în Cartea Întâi a Împăraților. Aici, de fapt, se vorbește despre slujba tatălui de a administra ordinea, mustrarea, disciplina. E vorba de Adonia. Adonia, fiul Haghitei, s-a sumețit până acolo încât a zis: eu voi fi împărat, deși tatălui a spus altfel. Și și-a pregătit care și călăresc și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Versetul 6 din 1 Împărați, capitolul 1. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui zicând: pentru ce faci așa? Adonia era de altfel era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. Se pare că David a avut o slăbiciune pentru Adonia, că a fost așa de frumos. Copiii care sunt frumoși, drăgălași, dar toți sunt frumoși pentru mama și pentru tata. Dar sunt unii copii care au așa o carismă, au un lipici, o miere de albine, ăștia te joacă. Ăștia învârt pe tata și pe mama cum vor. Adonia a fost un asemenea copil, care cât a fost David de David, orice a făcut, tata n-a avut în inimă putere să-l mustre. Mai vorbim să-l scutere puțin și pe vremea aceea se aplica Constituția. Pe vremea, în lumea antică, dragii mei. Voi vă puteți închipui în lumea antică un tată care nu e în stare să-și mustre copilul niciodată? Păi nu era în America că merge la școală și te spune că l-ai tras de ureche. Pe vremea aceea mai trecea și la școală de ureche. Eu dacă mergeam de la școală și spuneam că profesorul m-a dat cu liniarul în palmă, păi mama nici nu mă întreba prea tare că de ce. Mă întreba așa vreo... Nu l-a mustrat niciodată. Era frumos. Cum să-l mustri tu pe copilul tău, pe prințesa ta? Și mai ales tații. Uneori cu băieții suntem mai taf un pic. Nu-i bani. Dar suntem slabi cu fetele. Fetele ne așa ne ține degete. Oh, prințesa lui tata. Nu e rău că fata ta e prințesa ta. E rău că prințesa te pune jos de pe turma și lege. Prințesa spune ce și cum și tu ești pe planul 2. Când îți dai seama, e prea târziu. Well, ce-i de făcut atunci? Cine a zis ce-i de făcut, și-a dat seama că situația nu e bună. Apostolul Pavel a zis ce-i de făcut la Corinteni. Și mulți oameni zic ce-i de făcut. Dragii mei, trebuie să înțelegem, noi ca tați, trebuie să ne împlinim misiunea noastră de a crea și de a fi providers, de a crea un cadru material pentru copiii noștri, emoțional și spiritual, duhovnicesc. Nu ajunge că suntem excelenți, nu ies bine elevii din liceu. Copiii, la liceu, vin la școală cu mașini mult mai scumpe și mai bune decât profesorii. Eu parchez o mașinuță acolo și elevul meu parchează un Mercedes. Și mă gândesc când mă scot din parcare să nu iei zgârei. Că am și probleme. Mă gândesc așa că tatălui e un excelent provider. Acum unii vând droguri și fac cu ei bani. Ăștia nu se folosesc mult de ei. Un copil îmi spunea: am plecat la college, dar nu primesc financial aid. De ce? Tatăl meu are prea mare salar. Câștigă așa de mulți bani că nu mă calific. Na, acum tatăl acela excelent ca provider, muncitor, harnic, stârguincios. Te uiți la copii, te uiți la ochii lor prima dată, după aceea te uiți la picioarele lor. Dragii mei, nu vezi copil. Nu vezi copil încălțat cu Timberland sau ce sunt ăștia. Există copil. La mine în școală, eu am 150 de copii pe zi. Nu există copil cu pantofi sub 60-80 de dolari. Suta. În loc să scrie la matematică, îl văd că citește într-o revistă. Mă duc și eu iau de acolo. Regula la mine, mi-o dai, o primești la urmă. Nu mi-o dai, sunt alții. Am eu canalele vii din cei care se ocupă cu disciplina și te trece acolo catalog. Și copiii îmi dau repede, că mai bine așa, cu Mr. Marian, la urmă o primești înapoi. Cel mai frecvent magazine, cel mai frecventă revistă, bine, sunt și reviste mai tâmpite, dar e cu Snickers. El în loc să învețe la matematică teorema lui Pitagora, eu transpir. Scrim pe tablă câte unul mă întreabă că de ce transpiri? Zic, băi, dacă ai munci și tu ai pune capul, ai transpirat și tu, dar tu n-ai să transpiri în veci. Și îl văd cu magazinul. Atunci las cărăta, mă duc la el, iau revista.
Snickers.
Și când mă uit la ei, pe sub bănci așa, nu există un pantof în clasa mea de 30 de copii mai ieftin de 60 de dolari. E rar. 800. Dar ce înseamnă asta? Că din punct de vedere material, taților și mamele lor sunt la înălțime, măi. Că dacă te uiți la un copil în școlile noastre, dragii mei, apoi începând de la Adidas 100, blugi 60, 80, 100, tricouri 30 de dolari, trebuie să pui patru profesori lângă o altă. Să aibă haine așa de scumpe ca un copil. Voi spuneți că e glumă, nu e așa? Nu e glumă, e serios. Și atunci eu mă uit la copiii aia și înțeleg. Tații lor sunt excelenți ca provider. Muncesc din greu, business, aleargă, un job jumate, două joburi. Dar când îi văd cum vorbesc, când îi văd cum se poartă, când îi văd cum își fac temele, le dai telefon la părinți și părinții spun: domnul profesor, poate faceți dumneavoastră ceva cu el la școală. Tata și mama spune, băi, nu mai putem face nimic cu el. Am crezut că poate faceți dumneavoastră ceva. Ce să mai facem noi, dacă nu puteți face voi acasă, tata și mama? Nu facem nimic niciunui. Noi ne plângem la părinți, părinții se plâng la noi, ce să facem cu el? Și copilul câștigă. Nu ți-ai făcut datoria de tată numai dacă ai asigurat material cât trebuie. Nu, nu. Există apoi acest cadru emoțional care trebuie creat de părinte și există acest cadru spiritual. Trebuie să-ți faci vreme, să te uiți în cartea copilului, să vezi ce învață la școală, să-l întrebi din când în când: mă băiete, știi tu tabla mulțirii? Că dacă nu, nu o să-ți dai seama cum trece timpul și nu știe. Să-ți faci vreme de asta, e foarte greu, vii opus de la servici. Să te uiți așa din când în când la ce se uite la televizor, ce filme îi plac, să te duci un pic. E greu, că nu prea suntem cu computerele, noi suntem fricoși de computer. Să te duci după el un pic pe internet, că se poate merge să vezi la ce site-uri a fost. Și să te duci un pic așa după el, să vezi cam unde a stat el. Că noi așa suntem de naivi, noi părinții. O, zice, pe internet studiază. Chimie ebreicul studiatul pe internet, studiatul e așa, cu cartea în mână și cu notițe. Nu cu CD player-ul, cu căștile la urechi și la keyboard. Faci research. Dacă ai merge tu după copilul tău să vezi ce are și el acolo, s-ar ca roșii obrajul în fața scrinului. Dar n-ai vreme, ești obosit. Vii acasă târziu, ca să aibă el pâine, lapte și halva. Nu pâine, lapte și halva. Este american. Trebuie să-ți faci timp, să-l întrebi. Dacă primul semestru a făcut bine la școală, nu gândi că face bine tot timpul. Cum nu-l supraveghezi? Merge în jos. Când te-ai trezit tu, uneori e prea târziu. De la cine vrei să învețe când să vină acasă? Unde să meargă? De la tine. Rolul părintelui e mult mai mare decât să asigure lucruri materiale. La asta cei mai mulți părinți și tați sunt excelenți. Dar noi trebuie să creăm acel cadru emoțional. Părinții să învețe bine, copiii să învețe binele și rău din familie. Respectul din familie. Responsabilitatea din familie. Știți cum se vede asta în școli? Cum se vede când sunt băieți bine crescuți și fete bine crescute? Predau și am încheiat cu acest exemplu. Am o clasă din 1400 sau 1500 de studenți. Am o clasă cam de 15 sau 16 elevi, care e cel mai înalt curs de matematică, de fapt care e matematică de college. V-aș duce pe oricare dintre voi în această sală de clasă. De la cum intră și băieții și fetele. De la caietele care le au, de la notițele care le au, de la cum sunt îmbrăcați. De la cum îți pieptănați, sunt cei mai deștepți de toată școala. Dar se vede că-s bine crescuți. Și se vede că de acasă au un respect și o responsabilitate. Că părinții și-au făcut datoria și i-au crescut cum trebuie. Și când stai de vorbă cu ei, stai uneori de vorbă, ai timp uneori, așa mai la sfârșit de an sau asta. Și stai de vorbă cu ei și îți dai seama că ăștia au părinții. Dau tată și mamă. N-ajunge, dragii mei. Samuel i-a făcut judecător, el i-a făcut preoți. Poate noi le cumpărăm casă, le cumpărăm mașină, le punem bani la cec. Frumos. Dar răspunderea noastră e mult mai mare. Trebuie să învățăm lucrurile care numai noi suntem chemați să învățăm. Există tendința aceasta că, zice, părinții să fii friends, să fii prietenul lor, buddies. Adică discuți așa cu copiii, like, nobody. De pildă în loc să zică, tată, dumneatale, ce zici de treaba asta? Măi, hei, Levi, Dorule, Daniel, mai frații. În școală sunt 1000 de copii care pot fi prieteni și buddies. Dumnezeu i-a dat numai pe tine te-a dat să fii tată. Și numai pe tine ți-a dat să fii mamă. O să fii prietenos, da, să fii. Dar nu abdica de la serviciul de tată, chiar dacă e greu. Odată ai să ajungi copilul să-ți reproșeze dacă nu ți-ai făcut serviciu. Să spune, tată, trebuia să mă tragi de ureche, trebuia să spui nu, trebuia să nu mă lași. E greu să zici nu, dar trebuie să faci. Serviciul ăsta e greu. Dar vine o vreme când copiii crescuți bine, mulțumesc părinților. Și ai satisfacție chiar în viața asta. Dar ce frumos va fi odată când în veșnicie băiatul sau fata să spună, tăticule și mămică, eu îmi dau seama că am ajuns aici și din cauza voastră. Voi m-ați îndrumat bine și m-ați îndreptat bine.